Kenya lammiilee ishee Chaayinaa Wuhaanii sababa weerara vaayirasii koronaatiin akka itti biyyatti deebi'an dhaban gargaaruudhaaf kan oolu shilingii Kenya miliyoona 1.3 ramaduu ishee beeksistee jirti. Daayireektarri ministeera fayyaa biyyattii qarshiin kun barattoota barnootaaf deemanii amma rakkoo keessa jiran gargaaruuf oolfama jedhanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Mootummaan Keeniyaa weerarri dhukkuba koronaa vaayirasiin biyyatti deebi'uu dadhabanii Chaayinaa Wuhaan keessatti rakkoo irra jiran lammiilee Keeniyaa gargaaruuf kan oolu qarshii shilingii miiliyoona 1.3 yookaan ammoo doolaara 13,000 ramaduu beekse. Diireektarri waajjira ministeera fayyaa Keeniyaa Dr. Patrick Amoot qarshii kanaan barattoota Keeniyaa waan jiran kan amma waan nyaatan dhabanii rakkoo keessa jiran gargaara jechuun dubbatan.
To support the parents of students who are in China.
Akkas jedhu Dr. Amoot waldaa fannoo diimaa Keeniyaa gul ta'uun maatiiwwan barattootaa ijoolleen isaanii Chaayinaa jiraniif gorsa kennaafii jirra akka dhiphoo hin barbaachifne keessa hin seenneef. Kana malees warra weerara kanaan biyyatti deebi'uu dadhabe maallaqaan gargaaruuf itti jirra. Kanaafis waajjirri ajaalaa mootummaa Keeniyaa qarshii shilingii miiliyoona 1.3 baasii taasiseera jechuun dubbatan. Dr. Amoot amma waan keessa lammiileen Keeniyaa 100 ta'an akka jiran dubbatanii kana keessaa 91 barattoota kanaafan ammoo warra agarsiisa sirkasiif dhaqe ta'uu ifoomsan. Mootummaan Keeniyaa ammas vaayirasiin Chaayinaatti mul'ate kun gara biyyattiitti akka hin seenneef balaliin xiyyaaraa Chaayinaa gara Keeniyaa taasifamu adda kutee jira. Kanaafis lammiileen biyyattii Chaayinaa jiran ammaaf yeroo murtaa'eef achi turuu akka qaban murteellee dabarsee jira. Kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kan kennan dubbiimaa mootummaa Keeniyaa Saares Oguulaa Keeniyaan vaayirasii kana to'achuudhaa fi of eeggannoo ga'aa taasisaa jirti jechuun dubbatan. Mr. Oguulaan humna nagahee eegdota mootummaa fi ogeeyyiin fayyaa buufataalee seensaa fi eegumsa biyyattii 34 irratti namoota seenanii fi ba'an irratti hordoffii maduu gaggeessaa jiru jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.